Δεύτερη ώρα, Real FM 97,8, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ακούτε ανεμολόγιο. Μ' αρέσει, λέει ο κύριος Βαγγέλης, κατηγορείτε όλοι το μαύρο χρήμα, αλλά άμα πέσει στα χέρια σας, τι θα κάνετε, θα πείτε όχι. Τι ωραία γράφη που περνάμε. Αυτό είναι ένα καλό επίσης δίλημα, Νίκο. Αν η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο ή αν η εξουσία αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Μένα μ' αρέσει πολύ και το ρητό που λέει: αν θέλεις πραγματικά να διαπιστώσεις το χαρακτήρα κάποιου, δώσ' του τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει συνέπειες. Και ότι πολλοί άνθρωποι, ο λόγος που συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται είναι επειδή φοβούνται τις συνέπειες, όχι επειδή γνήσια αυτός είναι ο χαρακτήρας τους. Το κάνουν με το ως πείραμα κοινωνικό σε εισαγωγικά, με το περίφημο καροτσάκι στα σούπερ μάρκετ. Το κάνουν πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν θέλεις, το επιστρέφεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος δηλαδή να το επιστρέψεις, αφού έχεις φορτώσει με τα ψώνια και το έχεις πάει στο αυτοκίνητο. Και κάθονται και παρατηρούν και κάνουν και ράνουν. Διάφορα βίντεο έχουν έτσι στο διαδίκτυο. Ποιοι το επιστρέφουν, ποιοι όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό να το επιστρέψεις. Ούτε είναι με τη λογική του έχω βάλει ένα κέρμα, οπότε άμα το επιστρέψω, παίρνω πίσω το κέρμα μου. Και έχω άρα αυτό το κίνητρο. Και παρατηρούν οι περιπτώσεις που το επιστρέφουν. Ενώ δεν είναι υποχρεωτικό, είναι λιγότερες όπως καταλαβαίνετε. Γεια σου φίλε Δημήτρη από την Πάτρα. Με αφορμή τον... Κύριε Λαβίθη, είστε κομπλεξικός, ζηλεύετε. Μου βγάζετε ένα email μου μετά από 2 τουλάχιστον ώρες. Δεν τρέπεστε? Όχι, δεν τρέπομαι καθόλου κύριε λογοθέτη. Γεια σου... Ναι, είμαι κομπλεξικός και ζηλεύω. Γεια σου στα μάτια από την Κέρκυρα. Θερμή καλησπέρα στον κύριο που μίλησε πριν για την Κέρκυρα. Νησί με πολλή ιστορία, όμορφη αρχιτεκτονική, πλούσιο παρελθόν, πλούσια φυσική ομορφιά. Τι θα έλεγες? Με αφορμή το μήνυμα του Νίκου, πριν δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροτή μας, τον κύριο Γιάννη, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων και με βάση το πώς θα απαντήσετε σε αυτό που θα ρωτήσω, θα καταλάβετε σε ποια κατηγορία βρίσκεστε. Τι προτιμάτε, να ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα με τα οποία συμφωνείτε ή να ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα με τα οποία διαφωνείτε αλλά δέχεται αντίλογο? Αλλά δεν μιλάει μόνος του. Είναι εδώ για να κάνει διάλογο και να ακούσει αντίλογο και τη διαφωνία και τα λοιπά. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Κάποιοι ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία, συμπαθούμε, μας αρέσει, προτιμάμε να ακούμε κάποιον με τον οποίο συμφωνούμε με αυτά που λέει και δεν μας ενδιαφέρει αν δέχεται ή όχι τον αντίλογο. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που νομίζω ότι είναι λιγότερη, που θέλουν να προτιμούν να ακούν κάποιον με τον οποίο διαφωνούν, αλλά επειδή δέχεται τον αντίλογο, αυτό το εκτιμούν περισσότερο από το να ακούν κάποιον με τον οποίο συμφωνούν. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες, δεν υπάρχουν άλλες. Δεν ξέρω πόσοι ανήκετε στην... Ποιοι μάλλον ανήκετε στη μία, στην πρώτη και ποιοι ανήκετε στη δεύτερη. Πάντως, όσοι ανήκετε στην πρώτη είστε περισσότεροι. Γεια σας κύριε Γιάννη.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Είστε ένας από τους καλύτερους σε ραδιοφωνικό σταθμό και δηλαδή ακούω την διάλεξή σας γενικότερα γύρω από τα πράγματα και έτσι μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να σας πω, μέχρι πόσο χρόνο έχω να μιλήσω στον αέρα?
5 λεπτά, πάμε. Αν χρειαστεί λίγο παραπάνω θα σας δώσω, μην ανησυχείτε.
Ναι, γιατί...
Τι θέλετε?
Δηλαδή, είμαι ένας από τους... Εσείς είστε ένας από τους παλιούς που είχατε παίξει και στο Sky, αν θυμάστε.
Σωστά θυμάστε, ναι. Πριν πολλά χρόνια, αλλά ναι.
Ναι, και δηλαδή αρκετά, ας πούμε. Αυτό ήθελα να πω, κάτι άλλο.
Κάτι άλλο τι?
Ναι, κάτι άλλο δεν θέλω.
Οπότε, εντάξει, την επόμενη φορά που θα θέλετε να πείτε κάτι άλλο, να με καλέσετε. Πάντα είστε πρόσδεκτος, κύριε Γιάννη μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλώς μωρέ, τον ευχαριστώ πολύ. Μουσική Γεια σου, μαύρη τουλίπα. Εγώ ανήκω, γράφει στη δεύτερη κατηγορία. Είστε λίγοι. Είστε όχι τόσο λίγοι όσο οι ακροατές του ανεμολογίου, αλλά λίγοι. Γεια σου, κύριε Δημήτρη. Δεν μπορείς να τους πιάσεις τους ανθρώπους. Βγαίνουν έξω με ελληνική σημαία φασίστες ακροδεξί. Δεν βγαίνουν έξω. Πού είναι όλοι αυτοί? Και εμείς οι καλοί κομμουνιστές και άλλοι κακοί. Έλεος γράφει. Τέλος πάντων, γεια σου Χρήστο μου από τη Θεσσαλονίκη. Καλό τριήωρο βεβαίως. Να σε καλά. Καλησπέρα στον Καλλιγούλα, στη Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Στον Άγγελο από το Λίτς. Αν είναι 100 χιλιάρι κατά δίδακτρα για το Χάρβαρντ, είναι σκανδαλώδες. Τι μαθαίνουν εκεί τέλος πάντων? Όνομα πουλάνε. Τα μοντέλα αυτής της εταιρείας λέει είναι συλλεκτικά. Τα αγοράζεις για επένδυση, τιμή τους αυξάνεται. Όλα. Δεν νομίζω. Παιδιά, δεν είναι. Υπάρχουν άλλες πολύ πιο premium μάρκες. Πώς να το θέσω τώρα, μην με κάνετε να. Είναι λίγο πιο γνωστή, αλλά δεν είναι επειδή. Τέλος πάντων. Μας λείψανε, λέει, τέλος τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και χρειαζόμαστε και άλλα που δεν είναι δημόσια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά. Φτάνουν και περισσεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Φώτης ο παραλογιστής κάνει αυτό το λογοπαίγνιο. Το Χάρβαρντ όμως, αυτά τα δισεκατομμύρια τα παίρνει σε ένα βάθος πενταετίας, δεν τα παίρνει κάθε χρόνο. Και επίσης, εντάξει, δεν έχουν να μοιράσουν μερίσματα σε μετόχους, με κέρδη κτλ. Όμως, ένας τρόπος σε τέτοιου είδους κρατικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είναι το να αμείβεσαι σαν μισθωτός ή σαν συνεργάτης με υπέρογκα ποσά που αποτελούν έξοδο για την επιχείρηση οργανισμό και αφαιρείται από τα έσοδα. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να μοιράζεις κέρδη, υπολογίζεις με βάση τον προϋπολογισμό σου τι έξοδα θα κάνεις και μοιράζεις στους εργαζόμενους παύλα στελέχη σου τα χρήματα που θες. Είναι ένας έμεσος τρόπος διαμοιρασμού μερισμάτων και κερδών. Το ίδιο κάνουν και επιχειρήσεις που μισθοδοτούν στελέχη τους, φουσκώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα έξοδα και εξαφανίζοντας τα φορολογητέα κέρδη, τα οποία θα δημιουργούσαν φόρους για το κράτος. Αυτά τα ολίγα, τα βασικά, παοκάρα. Λογιστής ή παραλογιστής, όπως λέει ο Φώτης, τα γνωρίζει. Γεια σου κύριε Αποστολέ, θυμάμαι κάποιον που έλεγε και τα λοιπά, ναι, ναι, με τη μαφία. Το ξέρω, το λέγαμε την προηγούμενη ώρα. Τι λέτε, να έχει δίκιο? Δεν το άκουσα αυτό, Κώστα, από τα τρελά νερά. Αν θέλεις, στείλε μου έναν σχετικό σύνδεσμο, αφού είναι με email για τον Δένδια και τις απαγορεύσεις. Πάμε στον κύριο Βασίλη από την Νίκαια. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
Καλησπέρα, κύριε Λαδίτη.
Χαίρετε.
Είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχα αναφερθεί στο θέμα των ταξί.
Βεβαίως.
Δεν θέλω να αναφερθώ. Καλήθηκα πάρα πολύ από τα μηνύματα που ήρθαν μετά από τους ακροατές σας. Το μόνο που θα ήθελα να πω για να το κλείσω αυτό. Είναι το ταξί πλέον δεν λογίζεται ως λαϊκό μέσο μεταφοράς, έγινε ακριβό μέσο μεταφοράς. Και όταν κάποιος άνθρωπος σηκώνει το χέρι πραγματικά για να πάρει ταξί, όπως έχουν γίνει τα πράγματα οικονομικά, είναι γιατί το έχει απόλυτη ανάγκη. Οπότε, όποιος σηκώνει το χέρι, αυτό σέβεται οποιοδήποτε ρίγο ταξί. Το κλείνω αυτό, τελειώνει, δεν θέλω να συνεχίσω το άλλο, είναι πολλά που θα μπορούσα να πω, θα χαρθεί ο χρόνος. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, επειδή δεν μπορώ να στέλνω μηνύματα, δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα. Και επειδή ακούω ρεάλ σήμερα, κάποια στιγμή ο κύριος Στάθης και ο κύριος Νιφλής είχαν πει ότι θα ασχοληθούν με το θέμα των ΤΕΒΑ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει μαζί σας, θα κάνω ρεπορτάζ.
Βεβαίως.
Σίγουρα είναι ευγενείς αυτοί οι άνθρωποι και είναι από φόρτο και είναι και αγαπητοί. Αλλά επειδή, ξέρετε, έσκασε το ΠΚΠΕ και το ΤΕΒΑ είναι και αυτό χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Δεν είναι δική μας, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοδοτεί και εμείς εδώ και 1,5-2 χρόνια δεν το παίρνουμε και πιστεύει το παίρνουμε. Μήπως υπάρχει κάτι και εκεί.
Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο, αλλά.
Ήταν στους Δήμους, πήγε η Περιφέρεια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έχουν σταματήσει να μας το δίνουν και είμαστε ειλικρινά με το επίδομα κοινωνικής αλλαγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η βοήθεια. Δεν ξέρουμε γιατί σταμάτησε. Και δε, αν παίρνουμε τηλέφωνο της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει απάντηση, θα δούμε κλπ. Κάποια στιγμή, αν μπορούσε κάποιο να το κοιτάξει, όχι, να έχουμε απαντήσει απλά γιατί σταμάτησε. Να αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Πάει και αυτό δύο. Και αναφέρθηκα και σε άλλη εκπομπή. Τρίτη εκπομπή, το άλλο που θα ήθελα να ειλικρινά, άλλη εκπομπή που αγαπάω πάρα πολύ είναι ο κύριο Μιχαλέλη με την κυρία Βραχά. Και πέρα από το καλό τη εκπομπή, παρατηρώ ότι τελικά ο κύριο Μιχαλέλη δίνει πάρα πολύ καλέ μετεωρολογικέ προβλέψει. Ακολουθήσαμε ρομία και δεν πέφτει έξω. Κύριε Λαβίτη, Κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τα λεωφορεία. Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου αίσθηση ή κι άλλο. Ο καιρό επηρεάζει πάρα πολύ και δεν λέω τον κόσμο. Μια μικρή ψυχάλα και μπλακάρουν οι δρόμοι τη Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν τόσοι μετεωρολόγοι να πέφτουν συνέχεια τόσο πολύ έξω. Και αν μου πείτε με μια απάντηση ότι είναι η κλιματική αλλαγή, είναι λοιπόν η κλιματική αλλαγή. Αν λοιπόν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ας κάνουν και αυτή μια αλλαγή. Ας πάρουν κάτι μπάλες, ας πούμε, που έχουν εισαστήρια και να την κοιτάνε και να μας λένε τον καιρό. Πέφτουν συνέχεια έξω, επηρεάζεται πολύ κόσμο. Ο κόσμο θέλει να βγει, επηρεμεί ένα λιακάζα, βλέπει μια καταιγίδα. Ο κόσμο που περιμένει μια καταιγίδα, βλέπει μια λιακάζα. Κάποιο που θέλει να δουλέψει στην πάση δουλειά του γιατί βρέχει ή μπλέκει σε κίνηση. Και εκεί κάτι. Δεν ξέρω δηλαδή τι να σα πω. Δηλαδή είναι τόσο έντονη η κλιματική αλλαγή. Πόσα έντονα τα καιρικά φαινόμενα μέσα σε μια μέρα που δεν μπορούν πλέον να προβλεφθούν. Είναι δηλαδή, δεν είναι μια φορά και δύο φορέ. Είναι συνέχεια σημαίνει, ας πούμε, το να πέφτουν τόσο έξω στον καιρό. Δεν είναι βροχή το βράδυ και ξεσπάει καταιγίδα το μεσημέρι. Δεν ξέρω να σα πω τώρα. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, δεν το καταλαβαίνω πως είναι να πέσει τόσο έξω το καιρό. Και δεν είναι μόνο ένα μετεωρολόγο, είναι συνέχεια μετεωρολόγοι και μετά μια συγγνώμη, δεν το περιμέναμε. Δεν το περίμενε, αλλά το παιδί μου έγινε μουσικό με στην κούνια επειδή το πήγα βόλτα. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Το κλείνω και αυτό, δεν νομίζω να υπάρξει. Ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι τόσο δύσκολο να προβληθεί ο καιρό. Ένα άλλο που θα ήθελα κι αν να ακούνε οι ακροατέ σα τώρα, γιατί. Τώρα στα 60 μου με πιάνει η μανία της καταγγελίας, αλλά μετά το διορθώνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύει. Αν υποθέσουμε ένα προϊόν κάνει 6 ευρώ, εγώ θέλω να πάρω μισό κιλό, πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσω?
Πόσα?
3 ευρώ.
Μάλιστα.
Πήγαινε να αγοράσω με φέτα στο σούπερ μάρκετ και δεν μου βγαίνει για 6 ευρώ, αλλά βάλαμε κοπέλα μισό κιλό, 3 ευρώ. Έχει παρατηρηθεί σε 1-2 μαγαζιά το εξής. Το μισό κιλό να μην κάνει 3 ευρώ, να κάνει 3,75. Και όταν ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό, μου είπαν ότι είναι πολιτική του καταστήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει.
Όχι. Καμιά φορά είναι, ζυγίζουν και το χαρτί. Πιάνει και
όχι,
το...
Όχι, κύριε Λαβέστη μου. Το χαρτί και κάνει 75 λεπτά το χαρτί. Όχι, το προϊόν αυτό γράφει. Η τιμή είναι 6 ευρώ. Εγώ θέλω μισό κιλό, μου το χρεώνει 3,75.
Να μην βγει και ακριβώς μισό κιλό, αυτό σκέφτομαι. Μόνο.
Ορίστε.
Να μην βγει και ακριβώς μισό κιλό στο ζύγισμα, αυτό σκέφτομαι. Να βγει και 530.
Όχι, καλέ μου, δεν είναι αυτό που. Εντάξει, απαντάτε παντού. Κόβει, ας πούμε, ένα
πράγμα. Δεν το ξέρω το αυτό που λέτε.
Το ξέρετε, ζητά 250 γραμμάρια και βγήκε 280. Να τα αφήσει, άψε το σιγά. Εδώ είναι πάει για τακτική, το κιλό κάνει 6. Άμα πάρετε μισό κιλό, κάνει 3,75. Δεν κάνει 3 ευρώ. Κάνει την ερώτηση, γιατί γίνεται αυτό και σου λέει είναι τακτική, είναι πολιτική του καταστήματος. Αγροανομικά, αν κάποιο αγροτή ακούει, να στέκει κάτι τέτοιο.
Δηλαδή.
Είναι εντυπωσιακό και πρώτη φορά το ακούω. Πήρα τηλέφωνο τον Νίκα, μου είπε ότι πρέπει να είναι αναγεγραμμένη τιμή. Παρ' όλα αυτά, και το Νίκα δεν μπορούσα να. Στο κανάλι δεν μπορούσα να απαντήσει. Γιατί είναι, ξέρετε, τα λεφτά μα είναι περιορισμένα. Θέλουμε να αγοράσουμε αυτό. Δεν φτάνουν για ένα κιλό, θα πάρουμε μισό. Δεν φτάνουν για μισό, θα πάρουμε δάρκο. Γιατί έχω 5 λίρε μέσα στο μισό κιλό, 75 λεπτά. Όχι 10 και 75 λεπτά. Είναι μια μόνιμη κατάσταση. Αυτά τα λίγα για μένα θυμάτα τον χρόνο. Πραγματικά. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τι άλλο ήθελα να πω. Ετοιμάζω κάτι για τη γενιά των 60. Θα πούμε όταν μου περάσουν τα νεύρα μα αυτά που σημαίνουν γύρω-γύρω. Γιατί τώρα τελευταία. Συγγνώμη, αλλά θυμώνω με αυτά που σημαίνουν.
Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
Το καταλαβαίνω. 1 εκατομμύριο ΕΟΠΗ και κατά τα άλλα να συνδεθείτε, να βάλετε PUS. Να συζητήσετε με την εφορία, αλλά τελικά πάρτε ένα τεγμαρτό να έχετε, ας πούμε, και προχωράτε. Γιατί κάνανε όλες αυτές τις ενέργειες όλα αυτά όσο πολύ γραφεία επαγγελματίες για να πάρουν το τεγμαρτό, δηλαδή. Και γίνεται πάρτι γύρω-γύρω με τεράστια ποσά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Και εγώ που καλέσατε, καλή συνέχεια. Ξηρομερίδες, εσύ το ξέρω ότι είσαι στο κομμάτι της, ότι προτιμάς τη διαφωνία από τον ακούς κάποιον, προτιμάς κάποιον που δέχεται τον αντίλογο από τον ακούς κάποιον με τον οποίο συμφωνείς απλώς και το έχεις αποδείξει. Η αδιαφορία είναι ακόμα χειρότερη. Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου όλοι, γράφει ο κύριος Μανώλης. Να ψηφίσουμε όλοι Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου. Εντάξει. Σέικο. Γιώργο, γέλασα. Μα καλά, τόση ώρα για να ρωτήσεις τον Έμονα πώς το καλό το λένε έτσι. Τι υπονοεί το όνομα του. Τι υπονοεί από την τραγωδία, από την Ιφηγένη. Τι έχετε πάθει, κύριε Αντώνιε. Στα συσκευασμένα, όχι στο χήμα, συμβαίνει αυτό. Δεν το ξέρω. Σε ποιον άλλον έχει τύχει. 1 κιλό 6, μισό κιλό 3,75. Τα υπόλοιπα, μάλλον ας διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα του Γιάννη από την Εργατική Καλυθέα. Το πιο ελληνικό σκάνδαλο είναι αυτό το ΠΚΠ. Το έβγαλαν οι ξένοι στον αέρα, δικαστικός ο πρόεδρος, πρώην δικαστικός. Γυρνάει ο υπουργός στα κανάλια, κανείς δεν θα τιμωρήσει και πάλι λιπαίνουν προαγωγή στην ΑΔΕ. Εξαιρετικά, αλλά δεν το έβγαλαν οι ξένοι στον αέρα. Είναι, επειδή μου το λέγατε και χθες, αυτό που συμβαίνει με τον ΟΠΚΠ είναι το προβλεπόμενο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι διαφορετικοί, όχι θεσμοί, γιατί ο τύπος δεν είναι ακριβώς θεσμός του κράτους και της πολιτείας, αλλά τέλος πάντων οι διαφορετικές καταστάσεις, οι διαφορετικές δραστηριότητες μάλλον, που υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία. Ο ΕΟΠΗ, ας πούμε. Ανοίγω λίγο μια παρένθεση πριν προχωρήσω. Όταν ακούμε για τέτοιες περιπτώσεις, εκνευριζόμαστε. Γιατί πάει το μυαλό μας κατευθείαν και στέκεται στην τέλυση του αδικήματος. Και όχι ότι το μαθαίνουμε επειδή εξαρθρώθηκε. Δηλαδή, πάλι καλά που τους πιάσαν αυτούς. Μένει το μυαλό μας ότι αυτοί κάναν ό,τι ήθελαν, άρα θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ ουσιαστικά η είδηση είναι ότι αυτοί το μάθαμε ότι κάναν όλα αυτά που κάνανε, διότι συνελήφθησαν. Τώρα τι θα γίνει στο δικαστήριο και αν θα καταδικαστούν ή όχι, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Άρα μας μένει μόνο το αρνητικό, δεν μας μένει το πάλι καλά που τους πιάσανε και δεν θα συνεχίσουν το φαγοπότι εις βάρος μας. Το να μην συμβαίνει έγκλημα δεν γίνεται, παιδιά. Το ζήτημα είναι να περιορίζεται και να εντοπίζονται περισσότερες περιπτώσεις. Το να μην κάνει κανένας λαμογιά δεν μπορεί να συμβεί. Είναι σαν να μου λέτε, δεν ξέρω, να μην είναι οι άνθρωποι απατεώνες. Μου ακούγεται το ίδιο με το να μου πείτε μπορούν οι άνθρωποι να πετάξουνε. Πιο πιθανό μου ακούγεται να μπορούμε να πετάμε ως ήθος παρά να μην είμαστε απατεώνες. Το θέμα λοιπόν με τον ΟΠΚΠ είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων. Αν ανατρέξετε σε μια μηχανή αναζήτησης, θα βρείτε δημοσιεύματα και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15 και πριν 20 χρόνια για ΟΠΚΠ. Συν που δεν μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, εκπομπές τηλεοπτικές με καλεσμένους, εκπομπές ραδιοφωνικές με καλεσμένους, συνεντεύξεις. Πριν λίγους μήνες δεν σας είχαμε αναφέρει και είχαμε φιλοξενήσει με την Στεφανία όταν ακόμα κάναμε μαζί το 2ωρο με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, που εντόπισε την παρανομία που κατέθεσε ψευδός παράνομα βοσκοτόπια περισσότερα από αυτά που είχε για να δείξει ότι το σύστημα τα δέχεται και ότι υπάρχει εδώ λαμογιά. Και μετά το ασκούσαν και βρέθηκε και μπλεγμένος ο άνθρωπος, το ασκήσαν μήνυση ότι έκανε ψευδής δήλωση, ενώ ο ίδιος το διευκρίνησε ότι το έκανε επίτηδες για να δείξω πώς λειτουργεί. Δημοσιεύεται. Δουλειά της δημοσιογραφίας είναι η ενημέρωση για ένα ζήτημα. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, η επίλυση αυτού του προβλήματος, η σύλληψη, η καταδίκη, η καρατόμηση και ούτω καθεξής, δεν είναι δουλειά του μέσου. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης και από ένα σημείο και μετά της κυβέρνησης. Της εκάστοτε δικαιοσύνης και της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό είναι το λάθος που κάνετε πάρα πολύ. Επειδή κάτι δεν λύνει. Α, ήρθε ευτυχώς που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Αλλά όχι επειδή δεν είναι δουλειά μας εμάς. Δεν μπορώ να πάω εγώ και να του πω το άλλο σε συλλαμβάνω. Παραδείγματος χάρη. Και ο κάθε εγώ. Ως χώρος έχουμε αναδείξει αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν άπειρα ρεπορτάζ, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις με ανθρώπους. Ναι. Να τα βάζετε με τις κυβερνήσεις ή με τη δικαιοσύνη που δεν προχωράνε αυτές τις περιπτώσεις. Μια χαρά αναδεικνύονται θέματα στη χώρα μας. Σας το έχω ξαναπεί. Είστε πολύ άδικοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχετε λάθος σκεπτικό. Νομίζετε ότι επειδή συνεχίζονται τα προβλήματα, πάνε από ότι δεν τα έχουμε αναδείξει. Μια χαρά τα αναδεικνύουμε. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί που πρέπει. Η δικαιοσύνη που πρέπει να επέμβει, γι' αυτό ήρθε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα. Ή τέλος πάντων δεν λειτουργούσαν στον βαθμό που θα έπρεπε. Και ίσως να αρχίσουν σιγά σιγά από εδώ και πέρα και με την πίεση που υπάρχει από την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία δεν ανέχεται τόσο εύκολα πράγματα, να λειτουργούν. Άρα εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα κάτι ευτυχώς που ήρθαν οι ξένοι. Εγώ βλέπω τη σωστή σειρά των πραγμάτων. Το δημοσιογραφικό κομμάτι που αναδεικνύει ένα ζήτημα και εκεί τελειώνει. Τελειώνει εκεί η αρμοδιότητά του. Δεν ξέρω αν το καταλάβει, αν σας έχει κάνει τόσο ζημιά, επειδή είστε οι περισσότεροι μιας μεγαλύτερης ηλικίας. Η δεκαετία του 90 με την κίτρινη τηλεόραση, που υποτίθεται ότι θα λύνανε στο γυαλί τα προβλήματα, το τι προβλήματα έχετε και θα πάω στα κανάλια. Όλη αυτή η σαπίλα της δεκαετίας του 90 που ακόμα μας κατατρέχει, ανέδειξε το πρόβλημα και το ζήτημα. Εκεί τελειώνει η δουλειά και η αρμοδιότητά σου. Από εκεί και πέρα αρχίζει η δουλειά και η αρμοδιότητα άλλων φορέων, άλλων υπηρεσιών και θεσμών του κράτους. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Θυμάμαι, γράφει η κυρία Φιγένεια, κάποιον ακροατή από Θεσσαλονίκη. Ναι, κι άλλος τον ανέφερε σήμερα, τον κύριο Κώστα, με καταστό, κόπους και τα λοιπά. Τον αμφισβητήσατε, είπατε ότι με σιγουριά ότι δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, όπως που συμβαίνουν και κυρία Ιφηγένειά μου και ο άλλος. Εντάξει, προσέξτε. Από το... είναι σαν να μου λέτε, γιατί λες ότι το ρολόι είναι χαλασμένο, αφού δείχνει σωστά την ώρα. Επειδή δύο φορές την ημέρα θα δείχνει σωστά την ώρα ένα ρολόι. Κι ας είναι χαλασμένο. Ξέρω τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι... τέλος πάντων. Υπήρχε μια δυσανάλογη υπερβολή. Μιλούσε για χιλιάδες ανθρώπους, ότι εξαφανίζονται οι Έλληνες. Δηλαδή είχε πάει, μπορεί να έχει εντοπίσει κάτι και να το έχει όμως φτιάξει τελείως διαφορετικά. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Για την Τουρκία κάτι που άκουσα. Δεν βρέθηκε μια γυναίκα σφαγμένη ναι. Και της έλειπε η καρδιά. Α, τόσο καλά. Τέλος πάντων, κάτι μιλήσαμε για τα μιλήσατε για το Χάρβαρντ προηγουμένως. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πάντα καλύτερα από τα δημόσια. Είχα την κόρη μου στην Καλαμάτα και πλήρωνα 700 ευρώ. Κάποιος εδώ με ρώτησε να το στείλω στο δημόσιο. Είχε περάσει την Άρτα ο γιος. Πληροφορική. Να το στείλω εδώ. Στείλ τον εδώ. Διάλεξε μια σχολή που θέλεις, που του αρέσει το παιδιού και στείλ τον εδώ. 550 ευρώ το μήνα. Και το έχει το σπίτι το παιδί του στην Αθήνα και δεν θέλει να πληρώνει ούτε τη θέρμανση στην Άρτα, ούτε το ενίκιο. Γιατί δεν δικαιούταν αιστεία, επειδή δουλεύουν και οι δύο και έχουν κάποιο μισθό που δεν μπορεί να τους καλύψει η φοιτητική αιστεία. Και μου λέει, ευτυχώς, χάρηκα, του λένε του παιδιού ότι αν δεν περάσει σε δύο μαθήματα, έφυγε στο πρώτο χρόνο. Δεν έχει δεύτερο. Στο δημόσιο θα ήταν 30 χρόνια, που είναι μερικοί και ακόμα σπουδάζουν ακόμα. Η κόρη μου στην Καλαμάτα, επειδή ήταν μια χρονιά με τον κορονοϊό και δεν πήγε, πήγαμε και γυρίσαμε, δεν δούλεψε η σχολή και 3,5 χρόνια είχε πάρει πτυχίο με 8,25. Mm-hmm. Έδωσε 13 μαθήματα σε ένα εξάμεινο και πέρασε τα 11 και με μεγάλο βαθμό. Τώρα αν θα ήταν εδώ στο πανεπιστήμιο θα διάλεγε πού θέλει να πάει, θα δίνει τις εξετάσεις μέσα στο πανεπιστήμιο, ατύχησε σε ένα μάθημα που ένας έβαλε 20 στην έκθεση και ο άλλος έβαλε 14. Και δεν πέρασε στην Αθήνα. Τώρα αν θα πήγαινε, γιατί γράφει έκθεση, πάντα γράφει 20-19. Θα πήγαινε να γράψει εδώ στη σχολή που ήθελε και θα είχε περάσει εδώ. Και πλήρωσα 4 χρόνια, γιατί πήγε την πρώτη χρονιά, δεν έκανε τίποτα, πλήρωνα ενίκιο, να μην είχα πει τα πράγματα κάτι. 4,5 χρόνια και έκανε 3,5 που σπούδασε. Αυτά για τα πανεπιστήμια. Χθες είχατε κάποιο για τη Ρωσία, γιατί επενεύει στην Ουκρανία. Η Ουκρανία παλιά ήταν η χώρα της Ρωσίας, μην το ξεχνάμε. Και όταν της κλείσει τα ζεστά νερά της Ρωσίας, θα μείνει αμέτωχη. Γιατί δεν κλείνει τα Δαρδανέλια η Τουρκία. Δεν είναι δικά της. Ας τα κλείσει.
Άμα θέλει κανονικά μπορεί. Πρέπει να μπορεί.
Πρέπει να μπορεί και θα κλείσει την πόρτα του αλουνού. Ένα χωράφι έχεις και δικαιούσε δύο εδώ να μπεις μέσα. 3 μέτρα. Από όπου αρχίζει το χωράφι, θα δεν μπορείς να μπεις από αλλού, μέχρι που να μπεις, ας είναι 100 στρέμματα μπροστά σου.
Όχι. Okay. Αλλά κράτος. Το τι θα κάνει όμως μέσα στο χωράφι του άλλος, δεν μπορεί να του πει ο διπλανός.
Στο χωράφι όχι, αλλά θα του δώσει 2-3 μέτρα.
Τότε γιατί μέχρι ζητάει. Εντάξει, αλλά εδώ η Ρωσία λέει ότι δεν. Ζητάει γραπτές εγγύσεις ότι η Ουκρανία, η Γεωργία, η Μολδαβία δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ.
Ναι. Δεν έχει δικαίωμα.
Όχι βέβαια. Γιατί έχει δικαίωμα.
Είχαν υπογράψει στο ΜΝΙΣΚ.
Δικαίωμα δεν έχει. Είναι το δίκαιο του ισχυρού.
Το δίκαιο του ισχυρού είναι της Ρωσίας.
Δικαίωμα έχει κάθε χώρα να ανήκει σε όποιον οργανισμό θέλει. Χωρίς να εξαρτάται από το τι θα πει η γειτονική χώρα. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί.
Όχι.
Όχι.
Δεν μπορεί να βάλει πυρηνικά δίπλα.
Άρα έχει δίκιο η Τουρκία ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε 12 ναυτικά μίλια.
Η Τουρκία δεν έχει κανένα δίκιο.
Γιατί, να τους κλείσουμε πολύ άμα πάμε 12 ναυτικά μίλια.
Όχι, δεν τα ξέρουμε καλά τα πράγματα.
Γιατί.
Ο κατακτητής δεν αποκτά ποτέ δίκιο, δεν ήταν ποτέ Τουρκία εκεί.
Πόσο πίσω θα πάμε τώρα έτσι.
Όχι, δεν έχει πόσο πίσω, είναι ο κατακτητής. Αν μου πάρει κάποιος στο σπίτι με το έστω θέλω και εγώ δεν μπορώ. Δεν θα το διεκδικήσω ο γιος μου.
Ναι, αλλά αυτό το λέμε εδώ εμείς μεταξύ μας, με την ίδια λογική να πούνε οι Ινδιάνοι όλη η Αμερική να φύγει.
Όχι μεταξύ μας. Οι Ινδιάνοι δεν μπορούσαν να τους διώξουν. Αν μπορούσαν να τους διώξουν.
Ούτε εμείς μπορούσαμε. Όταν μπορούσαμε, τους διώχναμε. Μετά δεν μπορούσαμε. Τι να κάνω τώρα.
Συγγνώμη, δεν τους διώχναν τα κεφάλια οι Ινδιάνοι. Τι γνώμη έχει.
Τι σχέση έχει αυτό, αγαπητέ, σας λέω. Άμα...
πιάναν όταν τους μπορούσαν να τους διώχναν τα κεφάλια.
Προφανώς.
Γιατί ήταν ο τόπος τους.
Προφανώς.
Ο Κολοκοτρώνης στην Πελοπόννησο τους έσφαξε όλους, δεν ξαναπάτησε Τούρκο.
Τι σχέση έχει αυτό με το ένα με το άλλο όμως τώρα, με την ίδια λογική. Σας λέω, εγώ το ξέρω ότι είναι κατακτημένες πατρίδες αλήτρωτες, αλλά δεν μπορείς να πας στο διεθνή διάλογο με ένα τέτοιο επιχείρημα, γελάνε οι άλλοι.
Μια στιγμή.
Θα μπει και η Γερμανία και η Ανατολική Προσία που έχει Πολωνία, δική μου είναι.
Να σας πω κάτι. Πήγαμε στο Εσκίσεχήρ και αφήσαμε τον Κεμάλ, θα μετόπισε. Δεν ευθύνεται ο Βενιζέλος.
Τώρα αυτή τη φαντάζεστε σε διεθνή διάλογο κάτι τέτοιο. Να σηκωθεί, δηλαδή φαντάζεστε τώρα τον Έλληνα διπλωμάτη. Εμείς που πήγαμε στο Εσκίσεχήρ, προσπαθώ να σας πω, άλλο όταν μιλάμε εδώ μεταξύ μας. Μπείτε λίγο στη θέση του άλλου. Η Ρωσία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά η Τουρκία δεν μπορεί. Επειδή είμαστε Έλληνες.
Μια στιγμή. Δεν μπορούσε να αφήσει τους Τούρκους να μετόπισε. Έπρεπε να τους βάλει μπροστά να πάνε. Στο Τατζικιστάν, στην Τουρκμενιστάν, από εκεί που είχαν.
Γιατί έτσι. Η Ρωσία μπορεί να λέει, έχει δικαίωμα κατ' εσάς, να λέει στην Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία τι θα κάνει, αλλά η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να λέει σε εμάς τι θα κάνουμε.
Να σας πω κάτι.
Ποιες είναι οι διαφορές, ότι η Τουρκία είναι κατακτητές.
Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική.
Είναι ελληνική.
Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, έχει Έλληνες.
Είναι, είχαν υπογραφεί συνθήκες, ήταν θέμα χρόνου να. Ολοκληρωθεί η συνθήκη, ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος και πήγε πίσω.
Ναι, συγγνώμη. Τώρα μπορεί η Αλβανία να διώξει τους Έλληνες από εκεί.
Όχι.
Αν τους διώξει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επέμβουμε.
Είμαστε.
Ή αν τους κακοποιεί.
Είμαστε.
Οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας δεν είχαν υποστεί διώξεις, βανδαλισμούς και αυτά, βιασμούς.
Είχαν υποστεί. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τόσο πολύ όσο παρουσιάζει και μία πλευρά.
Όχι, κοιτάξτε, τα βλέπαμε τι γινόταν και στα δικαστήρια που οι φασίστες εκεί.
Στην Οδυσσό το εργατικό κέντρο, το κάψανε το 14, ναι.
Ναι. Έδερνε τον εισαγγελέα ο άλλος με το SLO. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
Ωραία, αλλά το αν θα μπει στο ΝΑΤΟ τι σημασία έχει.
Όχι, έχει σημασία.
Γιατί?
Είναι σαν να το ανάβει την ποδιά στα πόδια του.
Και η Τουρκία, άμα πάμε 12 ναυτικά μίλια εμείς, είναι σαν να ανάβουμε φωτιά στα πόδια της.
Όχι. Δεν
γιατί?
Δεν είναι δικαίωμά μας βάση με το διεθνές δίκαιο.
Δεν είναι δικαίωμα μιας χώρας σε ποιον οργανισμό θα ανήκει με βάση το διεθνές δίκαιο.
Σε οργανισμό, αλλά να μην βάλει πυρηνικά όμως.
Τα πυρηνικά είναι άλλο θέμα. Είναι όπως είπατε και εσείς με τη δίωδο. Ή και αυτά μπορούν να μπουν στην κουβέντα, γιατί τα πυρηνικά αφορούν όλο τον πλανήτη, δεν αφορούν μόνο έναν.
Μια στιγμή. Άμα θέλει η Τουρκία θα κλείσει. Άμα έχει τα κότσα.
Α, μπράβο. Αφήστε λοιπόν τα περί διεθνούς δικαίου και πάμε από την αρχή. Αυτό μας λένε και οι Τούρκοι για την Κωνσταντινούπολη, αγαπητέ. Άμα έχετε τα κότσα, ελάτε πάρτε την πίσω. Την πήραμε εμείς με το σπαθί. Ό,τι πήραμε με το σπαθί είναι δικό μας. Ελάτε κι εσείς πάρτε το πίσω.
Ο Ερντογάν δεν είπε την πήραμε με το σπαθί, την κληρονομήσαμε. Από ποιον?
Σας λέω τώρα όταν μιλάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα μέρος της...
Ο Ερντογάν το είπε. Την κληρονομήσαμε, λέει, από ποιον?
Έγινε, κύριε Δημήτρη. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε να πείτε, γιατί θέλω να πάω και στους επόμενους.
Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ που με
ακούσατε.
Εγώ
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Μόλις τώρα στην Αργυρούπολη κυκλοφορεί αλεπουδίτσα. Υπέροχα ζώα. Και χίλιες φορές λέει ο Χρήστος μια ευπρεπής διαφωνία παρά έναν νενέκο που θα συμφωνεί με όλα. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και το θυμόσουν και το περίμενες με τη Μάη. Τρόμαξα να στέλνω email, τι link και long μου λες φίλε μου. Το άκουσα σε τηλεοπτική εκπομπή. Εντάξει Κώστα μου, θα το κοιτάξω. Εννοείται προτιμώ να έχω κάποιον που θα διαφωνεί μαζί μου, αλλά θα δέχεται αντίλογο. Βαριέμαι πάρα πολύ, λέει ο Φώτης ο παραλογιστής, να πηλάω με άτομα που συμφωνούν μαζί μου. Μάλιστα. Εγώ ένα πράγμα που δεν έχω καταλάβει, πώς γίνεται να υπάρχει αντίδραση χωρίς δράση. Πώς γίνεται. Δεν το ξέρω. Η τιμή του κιλού του προϊόντος είναι ίδια. Μιλάμε για κρέατα, τυριά και τα λοιπά, όχι για συσκευασμένα. Είτε πάρεις 200 γραμμάρια, είτε πάρεις 5 κιλά. Δεν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης. Γεια σου Νίκο από Άνοιξη. Τι γίνεται με τα φάρμακα. Από τα δύο δισκίδια των 10 χαπιών, το καθένα στο σύνολο 20, πλέον υπάρχουν μόνο ένα δισκίδιο των 10 και η τιμή, ίδια τιμή. Το πάλι καλά που τους πιάσαν είναι πολύ επικές εκ μέρους σου. Χρόνια βοά το θέμα και όποιος κατάγγελνε τον εκβίαζαν και από πάνω. Ου, έχουν πιάσει πόσα και στην πολεοδομία της προάλλες, στην εδώ η Χαλκίδα της προάλλες. Συνέχεια, άμα ψάξετε τέτοια μέσα στο δημόσιο, θα βρείτε. Αλλά γιατί αργούν αυτές οι υποθέσεις και βοά? Διότι, κυρία Κατερίνα, βλέπετε, σκεφτόμαστε πολλές φορές, ρε παιδί μου, η κριτική μας είναι λίγο άδικη, γιατί το σκεφτόμαστε το ζήτημα με έναν πιο απλό τρόπο από την πολυπλοκότητά του. Το να ξέρεις ότι κάποιος είναι ένοχος και το να μπορείς να το αποδείξεις είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Αν πας στο δικαστήριο χωρίς να έχεις συγκεντρώσει στοιχεία, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου θα σε κάνει με τα κρεμμυδάκια και θα βγει ο πελάτης του έξω καμαρωτός. Το να κάνεις λοιπόν σωστά την έρευνα, δυστυχώς περάσαμε από το ένα άκρο όπου η εξουσία μπορούσε αυθαίρετα να καταδικάζει πολίτες σε θάνατο, ο βασιλιάς. Περάσαμε σε ένα άλλο άκρο όπου είναι τόσο δύσκολο πλέον να δέσεις μια υπόθεση. Βασίζεται στη λογική καλύτερα 10 ένοχοι ελεύθεροι παρά ένας αθώος στη φυλακή, η οποία στη θεωρία και εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ σύμφωνη, αλλά βλέπω ότι στην πράξη δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο του ελέγχου των παρανόμων. Νιώθω ότι έχουν αρχίσει οι παρανόμοι και έχουν ένα προβάδισμα πλέον νομικό. Ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο άκρο. Ελπίζω να βρούμε μια ισορροπία. Καθυστερούν πολλές φορές λοιπόν τέτοιες υποθέσεις, κυρία Κατερίνα, διότι για να μπορέσουν να τις δέσουν, να τις στοιχειοθετήσουν και να παρουσιαστούν με πιστικό τρόπο στο δικαστήριο, χρειάζεται μια μεγάλη χρονική διαδικασία. Χαίρο πολύ, άμα πας στους αστυνομικούς, βεβαίως και ξέρω ότι αυτός κλέβει. Αλλά για να το αποδείξω, για να δέσω τα στοιχεία, για να έχω τα έγγραφα, για να μπορώ μετά να παρουσιάσω την υπόθεση στο δικαστήριο, απαιτείται πολύς χρόνος. Προσοχή, λέει ο Γιώργος, στις συσκευασίες είναι παραφουσκωμένες και με γραμμάρια όχι στρογγυλοποιημένα, 100, 200, 500, αλλά 235, 480, 560 και μπερδεύουν τον καταναλωτή στη σύγκριση με άλλες εταιρείες. Τι να πω, του το είπα κάποια στιγμή πως δεν είναι ακριβώς 500, όχι λέει 500. Έχασε την ευκαιρία, λέει ο Κωνσταντίνος, να ρωτήσει τον κύριο που μίλησε πριν από λίγο πόσοι επιστήμονες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μας φτάνει που μερικοί μιλούν απαξιωτικά για μετεωρολόγους. Προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι εύκολο να προβλέψει κανείς τον καιρό. Γιατί δεν το κάνει ο ίδιος τότε, να μην χρειάζεται και την επιστήμη και τους επιστήμονες που δεν τους εκτιμά καθόλου. Κανονικά, λέει, ο ταξιδευτής δουλειά της δημοσιογραφίας είναι και η κριτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Αλλά με τις λίστες Πέτσα αυτό έχει πάει περίπατο. Τίποτα δεν έχει πάει περίπατο. Μια χαρά γίνεται κριτική, αρκεί και ο πολίτης να ξέρει και να επιλέγει σωστά. Τα περισσότερα λεφτά από τις λίστες Πέτσα, λίστα Πέτσα, πήγανε σε κάτι με κλονάρι και βελόνι, κάτι αδιανόητα πράγματα. Αφήστε που και το γεγονός ότι είναι γνωστή η λίστα Πέτσα από μόνο του αυτό καταργεί. Δηλαδή, αφού είναι γνωστό, κοίτα να δεις τι κάνουν πίσω από την πλάτη μας για κάτι το οποίο το λέμε. Άρα, πώς είναι πίσω από την πλάτη μας, πώς δεν τη βλέπετε αυτή την αντίφαση? Γιατί δεν ρώτησε τον κύριο στο ζύγι, ζητώντας μισό κιλό αντί για 3,375, το χαρτί που βγαίνει από τη ζυγαριά αναφέρει αναλυτικά πόσο έχει το κιλό, πόσο ζυγίσει, το τελικό ποσό. Αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης είναι τελείως ανεδαφικό. Κύριε Βασίλη, πρέπει πιο πολύ να βγαίνετε στο δημόσιο λόγο. Έχετε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι και... δεν το λέω τώρα για τον κύριο Βασίλη που είναι ευγενέστατος. Το λέω για αρκετό κόσμο. Που συζητάς μαζί τους και δεν δέχονται τα επιχειρήματά σου. Κανονικά θα πρέπει όλες οι συζητήσεις να γίνονται ενώπιον κοινού. Γιατί όταν μιλάς με κάποιον και ο άλλος απλώς διαφωνεί μαζί σου, μένει η εντύπωση ότι και εγώ έχω δίκιο και εσύ έχεις άδικο. Ενώ μπορεί στους 100 που θα παρακολουθούν τη συζήτηση, οι 80 να πιστούν από τα επιχειρήματά σου. Πώς να τον πείσεις τον άλλον στα λόγια ότι έχεις δίκιο εσύ και άδικο αυτός? Όταν δεν υπάρχει έστω ένα κοινό, ένα κριτήριο, ένα γνωμόμετρο. Έχω πει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα γνωμόμετρο που θα του βάζει στα δεδομένα, του πει: εγώ λέω αυτό, αυτός λέει εκείνο. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Αυτός έχει δίκιο. Τέλος, όχι μετά ο καθένας να στέκεται: εγώ έχω δίκιο. Πώς θα με πείσεις διαφορετικά? Όταν το 50% του ταμείου του κράτους πάνε σε μίζες, πώς περιμένουμε να γίνουν έργα και να έχουν δημόσια διοίκηση? Ποιος το είπε αυτό? Μισό λεπτάκι, γιατί περιμένει και ακροατής για να πάρει το λόγο. Ο Πάνος το είπε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Γεωργία από τη Χαλκίδα. Γεια σας, κυρία Γεωργία.
Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
Καλώς
τι κάνεις?
Χαίρετε.
Έχω να σε πάρω από τη θεματική των δημοσκοπήσεων και που ήταν πολύ ωραία και γενικά με είναι θεματικές.
Εξαιρετικά.
Ναι. Εμένα οι θεματικές μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί πώς τα καταφέρνουμε όταν είναι θέματα που δεν είναι αμιγώς κομματικά ή αμιγώς πολιτικά, πώς τα καταφέρνουμε και κάνουμε ωραίες συζητήσεις? Έχω την εντύπωση, αυτό που είπες προηγουμένως, γιατί αν είστε απέναντι τις κυβερνήσεις και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι μερικοί περιμένουν, όπως πριν από κάποια χρόνια που γινόντουσαν συζητήσεις στην τηλεόραση και πέφτανε καυγάδες και ορίονταν και κάνανε, τώρα γίνεται κριτική σε επίπεδο κανονικά διαλόγου. Δηλαδή, εγώ προσφυλώ το δικό μου το συμπέρασμα. Εγώ παρατηρώ, ας πούμε, την εκπομπή του κυρίου Νιφλή που τη θεωρώ εξαιρετική, γιατί είναι και κατατοπιστική. Είναι από διαφορετικές παρατάξεις ο καθένας που είναι εκεί. Δεν φωνάζουν, δεν τσακώνονται και την άποψή τους λένε και κριτική κάνουν και επεξηγηματική είναι σε σχέση με το νόμο, τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Επομένως, ή θα πρέπει να ακούμε και όχι να υπακούμε πού? Στη φανφάρα, στον τόρο και σε κάτι το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί τελικά τι μένει? Η φανφάρα και ο ντόρος και από ουσία τίποτα. Από την άλλη μεριά, κατά τη δική μου τη γνώμη, δεν πρέπει ούτε να οριοποιούμε ούτε να εκλογικεύουμε. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα με την τηλεδιοίκηση, ειδικά τα προγράμματα αυτά, μια και εγώ το δούλευα 12 χρόνια, έχει ένα χαρακτηριστικό. Παραδείγματος χάρη, όταν φτιάξαν το κτηματολόγιο, από εκεί και πέρα τι ήταν? Μόνο να δηλώσει ο καθένας τι χωράφια έχει ή τι ακίνητα και τέτοια έχει? Υπάρχει το υποθηκό φυλάκιο που πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Υπάρχουν οι συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι δήμοι που έχουν να κάνουν με χωράφια, με αγροτικές καλλιέργειες και τέτοια, που όλα αυτά κάτω από το κλιματολόγιο, άμα μπουν και κάτω από μια εταιρεία ελέγχου, μέσω του συστήματος θα τους βγουν στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα. Όπως έχουν βγει και με τους ιατροδικαστές που λένε στην τηλεόραση, όπως έχουν βγει και με κάποια νοσοκομεία που βγάλανε εκθέσεις ασθενών που ήταν λανθασμένες, εσφαλμένες, πάντως είναι προς διερεύνηση. Η ψηφιοποίηση έχει κάτι που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ελάττωμα. Βγάζει στην επιφάνεια σε επίπεδο πενταετίας πολλά αρνητικά. Γιατί στην πενταετία κάνουν επανελέγχους. Συνολικούς επανελέγχους. Οπότε και να μην το έχει πιάσει στο μήνα ή στο χρόνο, το πιάνει στην πενταετία. Όπως έγινε και πριν από λίγο καιρό με τους γιατρούς και τώρα πιάσαν άλλους. Γιατί τώρα είμαστε στην επόμενη πενταετία. Και δεν τυχαίο που λένε ότι αυτό με τα βοσκοτόπια έχει να κάνει από το 2017 και μετά. Πενταετία μέχρι το 2023, άρα είμαστε στην περίοδο που ελέγχουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε σχέση με αυτό που λέμε παραγωγή ή αγροτιά. Πώς να το θέσω?
Όχι, κατάλαβα πώς το θέσατε. Ωραία το θέτετε. Πολύ ωραία.
Κατάλαβα, θα σας πω. Μετά, θα σας πω και κάτι. Μου λέει μετά εμένα η μητέρα μου που είχε να κάνει με αγροτιά, παραδείγματος χάρη, ότι παλιότερα μπορεί να είχες εσύ το χωράφι. Να έλεγε ο κάποιος, μου το νοικιάζεις? Έλεγες εσύ, το νοικιάζω. Το εκχωρώ, το παραχωρώ, όπως σε Σπάρτο. Δεν υπήρχε κανένα χαρτί που να δείχνει ότι του το νοικιασέ. Και ένα ποσό που παίρνανε στο τέλος του χρόνου, που μπορεί να ήταν 100-150 ευρώ, τέτοια ποσά, μικρό ποσά, πηγαίναν χέρι με χέρι. Δεν παίρνονταν πουθενά. Οπότε, για φαντάσου να μπορούν αυτά με το κτηματολόγιο ή με μέσω δορυφόρων, εγώ σου λέω, να βλέπουν ποια είναι καλλιεργημένα και ποια δεν είναι. Δεν μπορούν ανά πάσα στιγμή να δουν αυτό εκεί, ποιος το καλλιεργεί και τι έχει δηλώσει και όλα όσα χρειάζονται. Μπορούν να το δουν αυτό το πράγμα. Εγώ είχαμε κάποιον γνωστό παλιά, ο οποίος πήγαινε στον ένα συνεταιρισμό και δήλωνε ένα χωράφι ότι το είχε νοικιασμένο. στον άλλο συνεταιρισμό του άλλου κόμματος πήγαινε ο ιδιοκτήτης του κοραβιού και το δήλωνε και αυτός. Ποιος έπαιρνε την επιδότηση από τους δύο? Άραγε, αφού το δήλωναν και οι δύο. Και δεύτερον, τα χρήματα των επιδοτήσεων πάνε επί της πώλησης του καρπού, πάνε επί της αρχής, επί της σποράς. Πώς πάνε? Γιατί λογικά, αν το θέσουμε ότι πρέπει να πάρει επιδότηση γιατί σκοπεύει να καλλιεργήσει, ξέρω εγώ, πέντε στρέμματα, τα λεφτά είναι μαζεμένα. Άνετα μπορεί να πάρει ένα καγένο, όπως λέτε. Γιατί όταν είχα εγώ ένα ξάδερφο που καλλιεργούσε σκόρδα και πήρε μια επιδότηση 50.000 ευρώ μαζεμένα, δεν μπορούσε να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο. Καλά δεν λέω?
Το συγκεκριμένο που λέτε όχι, αλλά ένα καλό ναι.
Εγώ είπα ένα νούμερο, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά. Αλλά όταν πάρεις 50 χιλιάρικα επιδότηση μαζεμένη και δεν έχεις, ας πούμε, υποχρεώσεις άλλες οι οποίες να σε τρέχουνε, τα διαθέτεις. Αν υποτεθεί ότι έχεις το όνειρο να πάρεις ένα ακριβό αυτοκίνητο.
Γιατί να μην πάρει ο ξάδερφος που είχε τα σκόρδα? Είπατε είχα ένα ξάδερφο που φύτευε σκόρδα.
Ναι.
Γιατί να μην πάρει επιδότηση αφού ήταν αγρότης?
Άλλο λέω, πότε την παίρνει? Όταν το ξεκινάει ή όταν πουλάει τον καρπό?
Σε αυτό δεν φταίει ο ξάδερφος.
Ορίστε.
Δεν φταίει ο ξάδερφος όμως.
Εγώ λέω ότι την περίπτωση δεν σου λέω ποιος φταίει, αλλά το λογικό ποιο είναι? Να πάρει χρήματα επί των πωλήσεων ή να πάρει χρήματα επί της φοράς? Και η λογική πώς θα πού πάει?
Ξαρτάται, θέλεις να...
Κανονικά, όταν δηλώνεις ότι καλλιεργείς πέντε στρέμματα, να πάρεις επιδότηση για να βοηθηθείς. Δεν αντιλέγω, αλλά επί των πωλήσεων μετά τι κάνεις?
Α, μπράβο, το είπατε και μόνοι σας. Δεν ξέρω πώς αποφασίζεις, γιατί υποτίθεται του δίνεις του άλλου. Πώς να το πω τώρα, ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσει.
Θέλω να πω οι συνεταιρισμοί τι κανόνες έβαζαν. Δηλαδή, αν σου δίνανε χρήματα για να καλλιεργήσεις, να αγοράσεις πόρο ή οτιδήποτε άλλο, από εκεί και πέρα, όταν δήλωνες στο τέλος αυτά που μάζευες και πουλούσες κλπ. Πώς ακριβώς πήγαινε το πράγμα? Το πηγαίναν αναλογικά, γιατί μπορούσε να έπεφτε, ξέρω εγώ, μια κακοκαιρία και να μην έβγαζες αυτό που υποτίθεται ότι περίμενες να βγάλεις τα πέντε στρέμματα. Πώς το πηγαίνανε? Καταλάβατε τι θέλω να πω?
Ναι.
Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται. Απλά από αυτά που μου λέγει η μαμά μου, που είχε σχέση με όλα αυτά, προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα με βάση την τεχνολογία, την οποία δεν μπορεί να την κοροϊδέψει, Κωνσταντίνε. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει την τεχνολογία, δεν μπορεί. Γιατί καταρχήν έχει ένα πώς να το πω προσόν. Δεν μπορείς να καταθέσεις τίποτα που να μην έχει έγγραφο. Μα τιμολόγιο θα είναι, μα κάτι να είναι. Πρέπει να υπάρχει χαρτί. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι αυτό είναι προφορική συμφωνία. Γιατί δεν το δέχεται. Κάποια στιγμή σε κάποιον έλεγχο θα το απορρίψει. Αυτό το πρόβλημα το κάνουμε στη δουλειά. Γιατί μας στέλνανε, ας πούμε, μας δίνανε αποδείξεις, απλές αποδείξεις, και αν δεν ήταν, πώς το λένε, από την εφορία θεωρημένες, δεν συνδεχόταν το λογιστήριο. Εγώ θέλω, λέει, επίσημο έγγραφο. Καταλάβατε. Υπάρχουν λεπτομέρειες δηλαδή, οι οποίες κάνουν τον κανόνα, και ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μην βιάζεται να κρίνει τα πράγματα τώρα, γιατί τώρα δεν πάει με την εκλογική εσύ, ούτε με την κοινή λογική. Μετά να ρωτήσω και κάτι άλλο με τα βοσκοτόπια. Τι εννοούν όταν λένε βοσκοτόπι? Επίσημα, ποιος είναι ο όρος του βοσκοτοπιού? Ποιος είναι ο όρος?
Τι να σας πω, είναι πολύ εξειδικευμένο τώρα.
Γιατί πρέπει πρώτα κανείς πρέπει να δει αυτό. Γιατί μπορεί να βλέπεις έναν τσοπάνι να βόσκει τα πρόβατά του κάπου και να λες ότι αυτό είναι βοσκοτόπι.
Ενώ...
Δεν σημαίνει ότι με τον νόμο είναι αυτό.
Ναι. Φαντάζομαι θα το προβλέπει, δεν θα το προβλέπει έτσι?
Όχι, εγώ ρωτάω να μας πούνε για να μπορούμε και να κρίνουμε. Γιατί εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πείτε ότι κάποιος δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στο εξωτερικό και έχει εκεί πέρα πάνω, πώς το λένε, έχει κάποια έκταση εκεί πέρα πάνω, έχει βρει τον τρόπο να δηλώνει ότι έχει μια έκταση εκεί πέρα πάνω, στον Εύρο. Και βάζει κάποιον να πάει με το πρόβατά του εκεί. Και αυτός είναι στο εξωτερικό. Δεν πάει προς τα εκεί, δεν εμφανίζεται προς τα εκεί. Πώς δηλώνει, ποιος δηλώνει και τι δηλώνει? Καταλάβατε. Δηλαδή, άντε φταίει αυτός που έχει το βοσκοτόπι ή που δηλώνει ότι το έχει. Ποιος υπέγραψε για να το πάρει? Ένας συνεταιρισμός. Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα, μετά το κτηματολόγιο, λογικά θα πρέπει να ελεγχθούν και οι συνεταιρισμοί κανονικά. Γιατί πρέπει, αφού θα ψηφιοποιηθούν όλα, δεν γίνεται αυτοί να μείνουν απ' έξω. Και το λέω διαδικαστικά καθαρά. Δεν έχω τίποτα εγώ με τους συνεταιρισμούς. Αλλά δεν μπορείς να μείνεις απ' έξω. Ας πω ένα παράδειγμα. Τώρα, ας πούμε, λένε για την κάρτα του πολίτη που θα έχει ένα νούμερο αντί για αφημί κλπ. Είναι συγχώνευση κωδικών που μας αφορούν. Όπως, ας πούμε, εγώ στη δική μου τη δουλειά ή στη δική σας τη δουλειά. Εσείς έχετε και προμηθευτές και πελάτες. Έχεις ένα κωδικό που αφορά είτε τον προμηθευτή είτε τον πελάτη. Αυτός ο κωδικός δείχνει όλα τα χαρακτηριστικά. Δεν δείχνει μόνο ότι ο κύριος Στάδε λέγεται έτσι και πάει τελείωσε. και από το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, είχε ένα κωδικό που έδειχνε από ποια χώρα ήταν και από εκεί πέρα δεν σ' ένοιαζε. Γιατί παίρνει και στα στοιχεία του και όλα πήγαιναν με αυτό το κωδικό. Αυτό δεν έχουν να κάνουν και τώρα. Γιατί είναι ενιαίο. Άνθρωποι και προϊόντα είναι το ίδιο. Το είχα πει γιατί το έχω πει πόσες φορές και είναι η δική μου στενοχώρια. Γιατί κοίτα να δεις τώρα. Εμείς, σας είπα ένας ακροατής πριν από μερικές μέρες ότι κάνουν εκαθάριση σε όποιος είναι αδύναμος του το κοινό και το βάζω στον περιθώριο. Έτσι νιώθω κι εγώ. Γιατί τώρα σου λέει τα γήκια μέσω τραπέζης. Εγώ δεν έχω ευκολία να πάω μέσω τραπέζης. Εντάξει, είμαι στο βοήθεια στο σπίτι, αν δεν με εξυπηρετούν. Αν δεν είχα εξαρτιόμουν από κάποιον συγγενή, πώς ήμουν σίγουρη εγώ, είτε ότι θα πάει, είτε ότι θα το κάνει ηλεκτρονικά, είτε. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Ελπίζω να κάνουν και κάποιες εξαιρέσεις, έτσι.
Μάλιστα.
Ελπίζω. Τώρα, όσον αφορά το Harvard, να πω.
Και να κάνετε επίλογο με αυτό, κύριε Βίλη. Και να κάνετε επίλογο.
Ναι. Για το Harvard, εγώ στην Ed News άκουσα ότι οι φοιτητές που θα φύγουν θα είναι αυτοί που είναι εκεί με προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Και το ερώτημά μου είναι, αυτά τα προγράμματα δεν είναι διακρατικά? Τα αποφασίζει το Πανεπιστήμιο πώς θα πάει? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αποφασίζει το Πανεπιστήμιο απαραίτητα, ειδικά όταν το χρηματοδοτεί εν μέρη και το κράτος. Αυτό πιστεύω, δεν ξέρω αν μπορεί, αν ξέρει κάποιος κάτι καλύτερο, αλλά θεωρώ ότι για να παίρνει τέτοια απόφαση και βεβαίως να συμφωνεί και το Αμερικανικό κράτος, είναι συνδυαστικό. Αποκλείεται να είναι μεμονωμένο.
Μάλιστα.
Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, αυτά, συγγνώμη που μίλησα γρήγορα, αλλά ήθελα έτσι
καλά
να το ολοκληρώσω.
Έγινε, κυρία Γεωργία μου.
Ευχαριστώ
καλά
πολύ, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ.
Και εγώ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή μηνύματα έτσι, που έχουν έρθει και νωρίτερα και υπόθηκαν και στην εκπομπή από ακροατές στον αέρα, η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου ήταν προϊστάμενη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και καθαιρέθηκε από την θέση της και έχουν κινηθεί σε βάρος της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν κινηθεί τρεις πειθαρχικές διαδικασίες και μεταφέρθηκε, μετατέθηκε σε μια πολύ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια βαθμίδα, αλλά πολύ κατώτερη. Ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη λέει ότι για να πάρεις επιδότηση 50.000 ευρώ πρέπει να έχεις τεράστια περιουσία. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λιγάκι, γιατί είναι το δελτίο των ειδήσεων. Έχει και μια ακόμη σοβαρή διάσταση,